On Air. Denní proud rádia Wave.
John Pečenkis je klinický psycholog a asistující profesor na Yale School of Public Health. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá psychologickými a sociálními vlivy, které mají dopad na psychické zdraví gayů, leseb, bisexuálů a trans osob a souvisí s dalšími jevy, jako jsou závislosti nebo sklony k sebevraždě. Jeho hlavní náplní je přetavit výsledky svých studií do účinné psychologické intervence a zlepšit tak zdraví LGBT komunity. Do Prahy Pečenkis přijel na pozvání Michala Pitoňáka, který se v Národním ústavu duševního zdraví věnuje výzkumu kvality života ne heterosexuálních lidí a dopadům takzvaného menšinového stresu.
On Air. Denní proud rádia Wave.
V názvu své přednášky jste použil slovo epidemie. Epidemie deprese u LGBT lidí a řešení stresu plynoucího ze stigmatu. Znamená to, že současný stav psychických onemocnění, závislostí a tak dál u LGBT lidí opravdu tak špatný? Vždyť hlavně západní společnost za poslední roky udělala velký pokrok ve zvyšování kvality života gayů a leseb, co se týče třeba stejnopohlavních manželství a obecně dalších legislativních kroků.
LGBT people represent one of the highest risk groups for mental health problems.
LGBT lidé platí za jednu ze skupin nejvíc ohrožených problémů s psychickým zdravím. Je u nich minimálně dvakrát větší pravděpodobnost, že budou trpět depresí, úzkostmi, závislostmi. Pro mladou LGBT generaci platí, že jsou čtyřikrát až pětkrát náchylnější k pokusům o sebevraždu. Nemyslím, že jde o nový fenomén, ale duševní zdraví LGBT lidí bylo často přehlíženo, stejně jako studie a výzkumy, které se podobným skupinám lidí věnovaly.
Ve svém výzkumu se věnujete příčinám psychických problémů LGBT lidí. Mezi ně patří i stigmatizace. Jak vlastně taková stigmatizace vypadá v praxi?
So LGBT people experience stressors that heterosexual and cisgender people don't experience.
LGBT lidé zažívají stres, který je cizí hetero nebo cisgender lidem. A tenhle stres, vyskytující se navíc ke všem ostatním stresům, kterým čelí každý, zvyšuje riziko psychického onemocnění. Takže k běžnému stresování na denní bázi, kvůli práci, vztahům a tak dále, se LGBT stresují kvůli případné diskriminaci, šikaně, pak stresu, který se projevuje už v raném věku a souvisí s vyrůstáním a který pramení z nedostatku pocitu sounáležitosti s rodinami, komunitami nebo skupinami kamarádů. Často jsou LGBT plus lidé už naučeni konstantně očekávat odmítnutí na základě orientace. Výsledkem je, že tito lidé jsou často nesmělí nebo bázliví, protože nevědí, co je potká a kdy se stanou terčem šikany, pokud budou otevřeně LGBT.
Už jste zmínil, že u LGBT lidí je dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět nějakým psychickým onemocněním, závislostí a tak dál, než u heterosexuálů. Statistiky ale ukazují, že nejzranitelnější skupinou, u které je tahle pravděpodobnost dokonce trojnásobná, jsou bisexuální muži a ženy. Můžete tohle nějak vysvětlit?
Bisexual individuals experience stigma from two sources at least.
U bisexuálů přichází stigma minimálně ze dvou stran. Gay komunitou mohou být vnímáni jako ne dost gay, málo teplí, pro heterosexuální společnost jsou zas moc teplí. A pak tu je zmíněný pocit sounáležitosti, který bisexuálové nemusí najít ani v případě LGBT komunity, což u gayů a leseb funguje. Stejně tak se jim nemusí dařit najít jasné zdroje podpory a přijetí. Souvisí to i s postavením bisexuálního hnutí, které nebylo a není tak silné jako hnutí gayů a leseb. Takže bisexuálové se mohou cítit být trošku opozaděni v rámci komunity, že vzhledem ke své identitě nemají takový význam.
S psychickým stavem a zdravím každého z nás, nejenom gayů nebo leseb, souvisí pocit sebehodnoty a taky různé faktory, které na jeho utváření mají vliv. Předpokládám, že možná i tady hraje sexualita důležitou roli.
Heterosexuální
lidé investují svoji energii a v vlastně kus sebe do jakékoliv oblasti chtějí, do čehokoliv, co jim přijde smysluplné. Jejich hodnotu utváří třeba fungování v podporující rodině, členství v církvi, která upevňuje jejich identitu a dává jejich životu smysl. Pro LGBT lidi ale tyhle zdroje často nejsou rovnocenně dostupné. A nemluvíme jen o podpoře ze strany rodiny nebo církve, ale i dalších oblastech. Z výzkumu vyplývá, že mladí gejové a bisexuální muži se z těchto důvodů mnohem víc soustředí na oblasti, které mohou dobře kontrolovat a kde sebepotvrzení částečně přichází z vnějšku. Jsou to oblasti jako soutěživost, ambicioznost, tou další je vzhled a sebeprezentace, hodně ta fyzická stránka, dál jde o úspěchy v oblasti vzdělání nebo finanční zajištění. Těmto oblastem se mladí gejové upínají mnohem víc než jejich heterovrstevníci. Taky jsme zjistili, že čím déle jsou gejové nevyautovaní, o své sexualitě nemluví, tím spíš se budou orientovat na tyto oblasti. Takže takhle pravděpodobně funguje kompenzace toho, když někdo není otevřeně gay, protože se bojí odmítnutí ze strany společnosti.
The corner if he were in fact to be known as gay or bisexual or rejected because of that.
Tohle mě přivádí na otázku, že právě coming out je lidmi často chápán jako něco jednoznačně pozitivního, pozitivní krok. Tohle ale přece neplatí vždycky a rozhodně ne pro všechny.
That's an excellent question. Whether or not coming out is
rozhodnutí o tom, jestli je dobré udělat coming out nebo ne, vychází samozřejmě z kontextu toho, kde lidé žijí. Samozřejmě to nemá smysl třeba pro LGBT lidi žijící v zemích ovládaných režimy, které geje pronásledují a kde jim na základě sociálního vyloučení hrozí i fyzický trest. V takových případech je samozřejmě lepší nebýt out, jakkoliv i to přináší stres. Ale ve většině evropských zemí a západním světě, kde jsou LGBT lidé akceptováni, a pravděpodobnost šikany a pronásledování je menší, cena za coming out vydá za to zůstat nevyautovaný.
Pomoc někomu, kdo je otevřeně gay, je do určité míry snadné. Ale jak pomoci těm, o jejichž sexualitě vlastně nevíme?
That's a challenge, because if people aren't identifying to public health officials or public health researchers or clinicians.
To je těžké. Pokud by nebyli sami LGBT lidé otevření vůči různým zdravotnickým zařízením, nebyli bychom schopni jim nabídnout specifický druh pomoci. Takže tohle je čistě na nás, společnosti, komunitě, výzkumnících, abychom vytvořili bezpečný prostor pro všechny, nevyautované, ale i všechny členy komunity, ty, kteří jsou třeba na začátku coming outu. Je třeba jim dát vědět, že jsou vítáni a že jim jsme schopni nabídnout odpovídající pomoc.
Jeden z vašich nedávných výzkumů, který se týká coming outu a LGBT lidí, se odehrával v oblasti Apalačského pohoří ve Spojených státech. Co jste tam vlastně dělal a co jste zjistil?
Výzkum jsme dělali ve venkovské části Tennessee, v regionu, který je celkem chudý a izolovaný. Komunity lidí, kteří jsou out, jsme zjistili, že drží hodně pospolu a to i z toho důvodu, že lidé tady nemají jinou formu podpory. Takže jsou hodně semknutí a snaží se čelit vysoké míře pokusů o sebevraždu, způsobené právě stigmatizací. Je pozitivní vidět i v takových lokalitách hodně aktivní komunity, které dělají pro životy LGBT lidí velké změny.
Pokud se bavíme o terapii, tak v poslední době se hodně mluví o kognitivně behaviorálním přístupu. Máme tu ale i psychoanalýzu a další formy terapie. Jakých prostředků využívá terapie pro geje a lesby a další skupiny lidí? A jak třeba funguje Esteem program, který jste založil na Yale School of Public Health a jehož výzkumného týmu jste součástí?
Esteem program jsme postavili na kognitivně behaviorálním principu, protože hodně stresu, který LGBT lidé prožívají, je kognitivně behaviorální povahy. Jde třeba o chronické úzkosti z odmítnutí, pocity méněcenosti, pocit nízké sebehodnoty, autocenzura a neschopnost postavit se sám za sebe. Tohle jsou všechno reakce na stres související se stigmatem, takže proto tahle metoda. Psychoanalýza má tedy minimálně v USA bohužel poměrně nešťastnou historii, protože posloužila jako prostředek, jehož pomocí politická moc udržovala představu o patologičnosti LGBT lidí. KBT slouží jako lepší metoda, i kvůli sběru dat souvisejících s depresemi, úzkostmi a závislostmi, a jsme díky ní schopni lépe rozpoznat problémy v daném prostředí. Je to logické, protože stigmatizující prostředí využívá kognitivně behaviorální cesty, která posléze ovlivňuje psychický stav jednotlivce. Tenhle způsob je nejsmysluplnější, zvlášť pokud jde o lidi, kteří se jako LGBT otevřeně definují.
CBT makes a lot of sense for LGBT people specifically, especially when it's adapted to be LGBT affirmative.
Už jsme se toho částečně dotkli. Kromě práce na změně přístupu k sobě samému, zvýšení pocitu sebehodnoty, hraje v terapii důležitou roli komunita. Jak moc je důležitá?
The LGBT community is essential
LGBT komunita je zásadní, poskytuje LGBT lidem důležité zázemí. Při naší práci často narážíme na to, že komunita není snadno rozpoznatelná, nápadná. Možná někdy není ani tolik otevřená. Ale našim klientům radíme, aby si našli tu část komunity, která je podpoří, již budou hrdou součástí. A může to fungovat stejně jako v rodině. Taky nečekáte, že budete vycházet s každým příbuzným, nebo že bude každý přesně vědět, kdo jste a co děláte. Mít kolem sebe komunitu, která vám poskytuje bezpečí a podporu, je důležitá součást terapie.
Vy jste byl před několika dny pracovně v Rumunsku. Co jste tam vlastně dělal?
Romania has pretty highly stigmatizing attitudes towards LGBT people.
Rumunsko je zemí s vysokou mírou stigmatizace LGBT lidí. Jde o poměrně konzervativní a nábožensky založenou zemi a společnost. Anti-LGBT postoje s tím jdou ruku v ruce. V Rumunsku jsem pomáhal vytvořit personální zázemí pro terapeutickou pomoc LGBT lidem, tedy takovou, která s nimi bude jednat citlivě a opravdu jim pomůže. Školili jsme poskytovatele takových služeb, kteří se budou snažit kontaktovat prostřednictvím chatu na internetu takové LGBT lidi, kteří jsou mimo jejich běžný dosah, mimo jiná zařízení poskytující služby LGBT lidem. A výsledky ukázaly, že jde o účinnou a cenově dostupnou metodu, jak tyhle lidi oslovit a zajistit jim pomoc.
Mnoho vašich výzkumů se věnuje převážně mužům. Jak jsou na tom ale s psychickým zdravím ženy, tedy lesby, bisexuální ženy, trans ženy a tak dál?
So part of the focus on men is because one of the benefits, if you will, of the HIV epidemic in the US was.
Částečně se víc soustředím na muže z toho důvodu, že pakliže chcete získat data a informace o epidemii HIV, vyplatí se věnovat šířeji pozornost celé LGBT komunitě. Přibližně 30 let se věnujeme problematice HIV u gejů a bimužů a je pravda, že trošku stranou stojí duševní zdraví queer žen. Ale naše nedávné výzkumy se právě skupině leseb, bi a transžen věnovaly. Zajímala nás jejich představa o zlepšeních v rámci terapeutických služeb. Jejich názory se s těmi ze strany gay a bimužů v mnoha případech shodovaly, ale některé postřehy se lišily. Šlo třeba o stres spojený s genderovou stereotypizací, násilí na základě genderu, násilí od partnerky, násilí ze strany heterosexuální společnosti, stejně jako spletitost různých typů fluidních identit, které jsou řadě klientek vlastní. Tohle všechno jsme tedy zohlednili a zahrnuli do terapie speciálně pro queer ženy. Jsme moc zvědaví na výsledky téhle studie, které budeme znát během několika týdnů.
Poslední otázka. Jaká je vaše osobní prognóza budoucnosti pro LGBT lidi? Ptám se i s ohledem na sílící konzervativní nálady, nejenom ve Spojených státech, ale i tady v Evropě, v Maďarsku, v Polsku a tak dál. Jak na tom LGBT lidé podle vás budou?
I don't think that there's any going back into the closet. I think once people are out, they stay out. They see the naturally reinforcing benefit of being out.
Nemyslím si, že lidé začnou znovu skrývat svou sexualitu. Pakliže jsou jednou out, tak out i zůstanou. Navíc už jsou schopni posoudit přínosy otevřené a rozpoznatelné komunity. Podíváme-li se na to globálně, tak jedna ze skvělých věcí na přirozeném rozšíření LGBT lidí je to, že jsou zkrátka všude, ve všech komunitách, rodinách, zemích. A jsou-li navíc i viditelní, lidé zjistí, že LGBT lidé jsou jejich sousedi, děti, vnoučata, bratranci nebo sestřenice. a jsou tím pádem schopni vidět i benefity, které LGBT lidé přinášejí společnosti jako celku. Takže nemyslím si, že by existovalo riziko toho, že se budou lidé znovu skrývat. Naproti tomu ale existuje riziko nerovnosti, která se projeví i dovnitř komunity. Homofobní země se stanou více homofobními, liberální země liberálnějšími. Z čehož vlastně vzejdou dvě skupiny LGBT lidí, jedni žijící pod tíhou represivních režimů, druzí v relativně otevřených společnostech. V tomhle všem navíc bude hrát roli socioekonomické postavení LGBT lidí, které zajišťuje přístup k dalším zdrojům, prostředkům. Ti, kteří jsou na tom socioekonomicky dobře, budou logicky víc v pohodě než LGBT lidé žijící v chudších regionech, na venkově a tak dále, kteří budou i nadále víc pociťovat stigma.
Will continue to experience the cost of stigma.